Hebreos capítulo 5. Kalaha yimmo kiaza judío. Katenta emiteza nidio. Ni uikiaza mguehiaza. Za ejietala nidio kalahu. Ni irhu lei. Ikuaza hui. Hula za nionza enze. Leba moza e uadzeza. Hakonza tsangi majio. Kiaza makaliganze. Digyomba za tilaza mgue. Za uati aizle. Ihe ni ue. Za kia gyoma za. Nio jieza. Ihe ni dio. Kalama kia ni ue za kia. Za hui hiaza. Hengkala hi eiza sa le mo gyo. Ileza. Ni mo kala. Dio wa. E kia za e. Hula ka ea dio. Lai arong. La hengba ka he Kristo kala. Di achi ka mo za. I hua za niaza. I kala za ni mo. Nya mina ka ei kiaza. Dila la ka huada. Hagle ni si kiaza. Nin la gin kiani. Nahi maka mi kiani nin rihu si. Hangla la rihu kala hasi ni si ke dio. Kang ila nin mitza kala hi mai ha ha hula kala melki se dek rihu si. Mai mi gua Kristo ni wala. Ka laza mi nang, yu lai heza, ka oza ti, ka mueza hei, imi leu, ti meza, mi hensa mi hoza, ma jio mui ka la neza, ka nangba mi nang, dilai Kristo, ima nye mi nang, ala mo, hu e hen ila Kristo, hanyo nya mi nang, ko hen, ka ingeba za muwai, mi hen ka lu nye za, nya za, ala mo za, itnio mi nang, Hei mika yaa kuri hei hei kiaza, kalaza, za leo nang hula kala hai, nang za nyung hei kiaza. Mihan sa loi mai, mazu ee nang, dika ee dio, I kala Kristo yi mo, hula kala, Melkisedek, liu hei hei, mi hueni na, ko hei, wenlea, ala hueni na, ditsa man nung na hei, mi le na tue, ko le la, Dima ni ngô mai, ka nyo na hê, ko hân nio eba ni, na, ka la la ni, ala lia hê kia dio. Ma la na, hula la gien kê jio, sa ma ta na, kê ma, I gà za ka, gien kê jio, a chi nye, ala nye no, hua ha jio. Di pê gien, za ma ka ba, za ma gà ma, za ma cha, ma lê zè, za ma nye, na I jio. Night light.